Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і ця програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні в цій програмі, як і, в принципі, в кожній програмі, я радий вітати автора. Це отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми продовжуємо розглядати 90-й псалом. Ми слухаємо тлумачення отця Петра про те, от, власне, минулого разу говорили про чуда, адже брали до уваги аж три вірші. Зупинилися ми минулого разу між 12-тим і 11-тим віршем, точніше, завершили слухати коментар до 11-го вірша, і сьогодні ми будемо слухати про 12-й. Ну, принаймні, розпочнемо, а там вже як Бог дасть. Так, і звучить він наступним чином, цей 12-й вірш. «Вони понесуть тебе на своїх долонях, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь». Ось, ну, такий, знову ж таки, якийсь містичний уривок, містичний, на мій погляд, вірш, який говорить, ну, таку про безпеку, знову ж таки, бо попереднього разу ми також про безпеку Божу дуже багато говорили. «Понесуть тебе на твоїх долонях, щоб не спіткнулася навіть твоя нога об камінь». Метафорично одночасно. Я сьогодні йшов до студії Радіо Марія, і там поперед мене йшов ще якийсь чоловік, і він так задивився десь в сторону, що він спіткнувся і мало не впав. Ви знаєте, мені так алегорично, ну, не впав же ж так. І так мені алегорично сталося на роздуми, що, а цікаво, ну, чи все-таки його рівновагу утримала, чи Божа долоня, отже.
Це, напевно, одне із найскладніших запитань, в якому людство спробує розібратися. І використовує різноманітні способи передавання цієї реальності через слова. Тобто ми спостерігаємо за своїм життям, і з одної сторони є люди, яким вдається розкрити присутність Бога у всьому, у всіх подіях, і є люди, які усе своє життя, таким центром їхньої проповіді було те, що немає миті, коли Бог би тебе залишав, напевно. Одним із тих, хто намагався це донести до нас, був той, хто написав, хто є автором цього 90-го псалма. Тому що загальна думка цього псалма полягає в тому, що ти завжди в безпеці. Ти завжди в безпеці, і немає такої миті, коли б ти був залишений Богом. А з іншої сторони, людина весь час зустрічається якраз оте, що називається такою мовою, яка використовується в молитві «Отче наш», де говориться «не веди нас у спокусу». От постійно є ця спокуса, спокуса ірраціональності того, що відбувається, випадковості, хаотичності. Тому що люди, в яких скептичне налаштування, вони просто в таких ситуаціях здійснюють таке дослідження. Наприклад, от мене ще в студентські роки колись вразило, коли я знайшов статистику того, як багато людей гине від того, що можуть послизнутися в душі. Тобто просто послизнутися на милі і через це навіть загинути, вбивають себе. Я свого часу навіть пам'ятаю, в нас була така ситуація в монастирі. Я досить багато років провів в монастирі, коли в душі проламалася ця кабінка, яка була неякісно зроблена. От і один з ченців собі пошкодив тоді досить серйозно ногу. Тобто, от як це пояснити? От це в житті кожного з нас стаються такі події, які з одної сторони, вони з часом ми можемо зрозуміти, що вони нас чогось вчать, а з іншої сторони вони стають для нас такою спокусою. Ну чому так безглуздо? Чому це сталося? Чому так світ побудований? І зрештою, одне із таких найбільших випробувань полягає в тому, коли щось сталося, і ти буквально, це відбулося, одна секунда, яка кардинально може змінити життя. От зараз, власне, можна зустріти дуже багато відео в інтернеті. Люди тепер, ми навчилися фіксувати реальність, фіксувати видимість, скажімо так, фіксувати події, і вони застигають через відео, які розповсюджуються. І скільки є таких, власне, зйомок, які є на автомобілях через реєстратори здійснені. І ти бачиш, що людина їде, все добре, і тут одна мить, і все змінюється. І от як це все співставити із тим, що є Бог у цьому світі, і з тим, що зі мною відбувається? Досить багато є методів, як про це говорити. Один із методів полягає в тому, щоб казати, що все, що відбувається із людиною, і це, з одної сторони, правильна теза, це послано Богом з якоюсь метою. Інша категорія людей, зазвичай, і це в Старому Завіті також була така спокуса, коли з'являється відчуття того, що я розумію, що сталося, в тому випадку, коли вводжу поняття того, що це мені за щось, за якісь гріхи.
Отже, а от питання випадковостей або передвизначеності, тобто, що неминучості певної такої, церква розглядає якось? Бо ну, католицька церква в цьому питанні ну, чітко висловлюється про передвизначеність. Що про це каже православна?
Ні, ну, звичайно, що стосується наперед визначеності щодо наших дій, то ми її відкидаємо. Це ще було зроблено і з точки зору Римо-католицької церкви, і православної. В Жана Кальвіна такого досить такого оригінального теолога і впливового в світі, можна сказати, той світ, який ми зараз знаємо, багато в чому є пов'язаний із поглядами Жана Кальвіна, який якраз вважав, що все залежить від Бога. І Бог, він спрямовує тебе, хочеш ти цього чи ні, він якщо хоче, то одне приведе тебе до спасіння. І тому в нього був такий підхід, що є одні визначені до спасіння, інші до загибелі. І, до речі, коли, якщо от хтось, можливо, це вперше в житті чує, що хтось так мислить, але і це здається, що це дуже така деструктивна думка. Але насправді ця думка давала багатьом людям величезну енергію і силу. Оце відчуття, що я спасений, що я саме є обраний. І це, до речі, в такій протестантській традиції досить поширено. Далеко не всі протестанти цього дотримуються. Але оцей принцип того відчуття, що Бог мене обрав, і моє завдання, по-перше, весь час виявляти, що я обраний. А як це виявити? Через мої вчинки. Якщо я обраний, то я ж маю бути хорошим, я маю бути добрим. Якщо я стаю поганим, значить я виявляю, що я не є обраний для спасіння. І людина має величезну енергію, відчуття того, що я не такий, як всі. Але, звичайно, що церква це не прийняла таку логіку, що Бог когось відправляє. Тобто наперед все визначено. Ну і багато людей і в християнстві, і в тому числі і в римокатолицизмі, і православ'ї часто мають таку спокусу побачити, що все визначено. Тут є певна складність усвідомлення того, що визначено. Є справді дещо визначено. І це хороша новина. Визначено те, що Бог нас любив, любить і буде любити. Визначено те, що Бог ніколи від нас не відвернеться. Що б ми не зробили. Це також не всім християнам це подобається. Протягом історії люди іноді просто дуже хочуть того, щоб ми були покарані. Точніше, щоб були покарані ті, хто, на мою думку, недостойний бути із Богом. І маса різноманітних поглядів створюється. І через літературу, і через мистецтво. Ну, якщо навіть подивитися на те, як ми в храмах іноді зображаємо, як важливий страшний суд, як іноді він дає надію людині. Ну, саме не на те, що я загину, а на те, що ті, хто мені не подобається, будуть мучитись. Тобто є постійне намагання знайти якусь таку визначеність, яка з одної сторони буде мені, скажімо так, вигідна або мені приємна. Але богослів'я, ось на що треба опиратися, християнське богослів'я, яке висловлене кращими представниками Зокрема, якщо говорити про отців каппадокійців, які є ще є святими отцями, як іноді кажуть, нерозділеної церкви, тобто вони є важливими для обох церков, і для західної, і для східної, вони вивели принцип того, які спробували словами одягнути в слова ті стосунки, які є в людини і в Бога. І це, до речі, все показано через особу Ісуса Христа. В принципі, якщо хотіти розібратися так серйозно над тим, як побудований цей світ, то є засіб для цього. Це Ісус Христос. Хто Він такий? Хто такий Бог, який прийшов до нас? І богослів'я розбиралося в тому, а що ж є в Ісусі Христі людського, а що є божественного? І зрештою була сформована якраз позиція, яка стосується того, а хто більше впливає, людська воля чи Божа воля? Як вони співставляються? І в результаті була навіть така єресь, яка називалася монофелітство, що є одна воля божественна в Ісусі Христі. А Ісус Христос – це той, хто огорнув усіх людей, нас усіх огорнув своєю любов'ю. Це називається мовою богослів'я «воіпостазував». Прийняв своє життя, що ми стали всі тілом Ісуса Христа. Що таке втілення? І Христос каже, ви є тіло моє. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому. І Христос огорнув нас, прийняв нас в своє життя. І далі була проблема в тому, оце прийняття, ця огорненість Богом нас усіх, це те, що люди відчували і передавали ще в Старому Завіті, так поетично, як тут в 90-му псалмі. Оця огорненість нас Богом, вона мала дати відповідь на те, а як же ж з позицією особистої людини? Як же з волею окремої людини? І Максим Сповідник свого часу, він дав роз'яснення. Він сказав, що є гномічна воля, а є воля особистості, а є воля природи. І гномічна воля – це воля особистості, а є воля природи. Це те, що природа, куди вона кличе. І от гномічна воля в Ісусі Христі є божественна. А людська воля, воля природи – людська. Воля божественна, спільна для усіх осіб Святої Трійці. Тобто залишається людина як та, хто дає відповідь, реагує на те, як Бог кличе. Бог тебе кличе. Але в чому полягає часто наша проблема? В тому, що ми ототожнили стосунки нас із Богом із обставинами.
Отже, але дивіться, тут ще виникає одне запитання, пов'язане з відкупленням Ісуса Христа, з тим, що Він помер і для кожного з нас відкрив двері до неба. Ну, тут, може, не скільки про безпеку, скільки вже про надію, але, ну, дивіться, ми кажемо, що Христос за кожного з нас помер, дав кожному з нас от цю перспективу Царства Небесного. Ось, ну, я вже в контексті про цю передвизначеність. То, начебто, тут передвизначеність найголовніша існує, значить, в церкві. Ну, таким чином, якщо я роздумую, ні?
Так, я в такій ситуації цю передвизначеність називаю те, що я спочатку означив. Це те, що Бог мене любив, любить і буде любити. Так, оце визначено. І я вважаю, що це така чудова визначеність, що Він мене любить. А далі те, що, а далі богослів'я, що показали, є одна річ, яка також є даром, але цей дар якраз часто людину лякає. І от, тому що цей дар передбачає те, що я можу погодитися, можу відмовитись від любові. Тобто в тому вся суть, що є єдина річ, яка не може бути нав'язана. Яка... Тобто якщо внести визначеність у те, що я полюблю Бога, тоді це означає, що якщо я полюблю Бога, бо Бог так захотів, бо він зробив мене таким, тоді, на жаль, я не можу стати Богом, тому що суть того, щоб бути Богом, те, що нам Бог про себе відкрив, вчення про Святу Трійцю, це полягає, це абсолютна свобода в тому, щоб любити. Я люблю не тому, що така моя природа, а тому, що я так хочу. Тому ми завжди кажемо, що спочатку є Бог-Отець, який народжує Сина, із якого сходить Святий Дух. Тобто причина того, що Бог є, є Бог-Отець як особа, який народжує Бога Сина, із якого сходить Святий Дух. Тобто причина життя Бога є не щось, а хтось. Бог Отець, який завжди, предвічно, до створення світу. Тобто не було так, щоб Отець був без Сина. І оце є наша надія в тому, що в Бозі є те, чого немає в нас. В Бозі є я, як інакшість, як унікальність, яка є неповторною, яка свобідно любить. А в випадку людини в чому проблема? Мене ж ніхто не питав, чи я хочу бути. Тобто в випадку людини ми ж просто з біологічної точки зору, це важливо знати, і тоді не буде нас так лякати, наприклад, сучасна біологія, чи навіть там всі еволюційні дослідження. Вони дуже часто багатьох християн лякають, їм здається, о Боже, одного дня наука щось таке скаже про людину, що вже зробить унеможливить віру в Бога. Та нічого наука не скаже нам нового про людину. Наука буде казати те, що людина по природі свої частина цього світу. І ми абсолютно з цим погоджуємося. Ми стварна істота.
Ну, якщо наука скаже, що існують ще інші планети з життям, і там також є розум, і там також є, ну не знаю, от щось на кшталт, як це як на землі, от як тоді буде церква трактувати це? Дуже швиденько скаже, що це також ну, тварини, як сказати, тварі.
А ми що стверджуємо? Дивіться, якраз якщо церква є собою, і церква опирається на богослів'я, то ми дуже легко даємо відповідь на це запитання. Навіть якщо у вселенній є ще якісь живі істоти, і якщо вони справді там мають так само інтелект, як ми, то питання буде лишатися тільки одне: що їх зробить людьми, або що їх зробить творінням Божим? Тобто, по-перше, вони автоматично все одно, якщо є Бог, то щоб не було в цій вселенній, причиною всього цього є Бог. А от питання тому, що людина робить людиною. Це те, що Бог до людини звертається. Тобто мене людиною робить не те, що я є, а те, хто зі мною говорить. Угу. Тому жодне дослідження не зможе дати відповідь на те, що мене робить людиною. Тому що мене людиною робить не щось, а хтось. Тому діалог із Богом. В такому випадку, якщо ми припускаємо, от власне повертаємося до нашого вірша, що адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх путях. Хто такі ангели? Ну, досі ми не знаємо. Ми припускаємо, що це ще творіння Боже. Єдине, що показує Біблія показує, що це досі з точки зору богословської не можна дати абсолютну відповідь щодо особистісного буття ангелів. Що означає особистісне буття? Біблія загалом дає нам розкриття того, що тільки людина отримала дар від Бога давати відповідь на заклик Бога і приносити. А що означає давати відповідь на заклик Бога? Це зробити так, щоб світ був засобом до спілкування між Богом і людиною. А людина часто обирає спілкування із світом. Тобто світ стає спілкуванням для людини, а не світ стає посередником між Богом і людиною. Замість того, щоб зосередитися на Бозі, людина зосереджується на світі. Це можна ну, так показати, як, наприклад, в стосунках чоловіка і жінки. От коли є біда, якщо чоловік зосереджений на тілі жінки, а не на її особі, оце можна назвати гріхом. Це можна назвати блуд у шлюбі. Тому що в такому випадку шлюб рано чи пізно він може бути зруйнований, тому що тіло має властивість мінятися. І та, хто тобі подобалась, як те, що ти бачиш, через якийсь час перестане бути такою гарною. І тоді людина що каже? Мені треба, я шанувальник краси. Тобто, якщо я не побачу приховану красу, справжня краса, вона завжди прихована. Вона завжди прихована. Тому треба преобразити свої очі, щоб побачити. І ось так само вийшло зі світом. Людина замість того, так, тіло, тілесність, матеріальність, вона не є сама по собі поганою. Вона є поганою тоді, коли вона стала самоціллю. І от коли людина замість того, щоб зосередитися на Богу, зосереджується на видимості, оце можна назвати гріхопадінням. Гріхопадінням як розірванням зв'язку. І от тільки людина має оцю здатність з точки зору писання нашого передання, те, що змогли нам в слова одягнути ті, хто мали досвід Бога. Вони кажуть, що людина покликана весь світ принести до Бога. І там сказано, що не ангелам Бог віддав майбутнє всесвіт, а людині. Тому що до ангелів важко відповісти. Якщо навіть припускати от, про ще якісь живі істоти, це нічого не міняє. Якщо ми справді маємо досвід Бога, а церква – це те місце, де ми можемо його отримати, є певні, просто, є певні умови. Тобто, якщо, наприклад, атеїзм не має методу перевірки, що Бога немає, тобто немає такого методу, який дає абсолютну впевненість в тому, що є Бог, то церква претендує на те, що вона має метод, через який людина зустрічається із Богом. Тільки самим християнам цей метод не дуже подобається зазвичай, тому що цей метод пов'язаний із самозреченням, із життям для іншого, із розпинанням, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли із пристрастями і похотями. Тому, коли ми говоримо про ангельський світ, про якусь невідому ще, яка, через яку Бог діє, то найбільш таким, якщо з богословської точки зору говорити, точним визначенням буде ангельських, ми кажемо ангельські сили. Саме слово «ангел» зазвичай вказує на те, що це є посланник, помічник Бога. До речі, в Священному Писанні дуже часто, коли приходить ангел, то через то часто це, можна сказати, як така дуже тонка грань між тим, що в ангелі приходить сам Бог. Три ангели, які приходять до Авраама. Авраам зустрічається з трьома ангелами, і як це потім в іконі показано, а це образ Святої Трійці. Тобто сам Бог приходить до Авраама в образі ангелів. Або, наприклад, історія про Якова, коли Яків бореться, і там то він бореться із ангелом, то він бореться із Богом. І він в результаті виходить з цього бою переможцем, який виходить зранений. Тобто перемога Якова полягає у його слабкості, у тому, що він же шкути лягає. Він весь час, все своє життя має пам'ятати, що його сила в його немочі, в тому, що Бог його перемагає. Тому іноді можна, тут ще раз наголошую, у нас немає відповідей на всі запитання створеності світу, але є певні підказки. Тому ангелів називають служебними духами, тобто тими, якщо використати таке слово богословське, як енергія, як тварні енергії, як тварні енергії, через які Бог діє в цьому світі. Тобто, можна сказати, коли Бог хоче на нас подіяти в цьому світі, він застосовує свої сили, сили створені. А в богослів'ї є таке розрізнення. Є тварна енергія і нетварна енергія. Слово енергія, якщо так буквально спробувати його пояснити, в богослів'ї є таке розрізнення. Людська особа, тобто моє я, моя унікальність, людська природа – це те, що відповідає на питання, що я є, а що я маю? Тіло, розум, волю, почуття, тобто те, що відповідає на питання, що. І є енергія – це те, як я дію, як я себе, як я висловлюю свій внутрішній світ. Тобто через енергію я можу себе проявити, я себе проявляю. Ну, наприклад, от тіло людини, я іноді запитую, як ви думаєте, тіло людини – це природа людини чи це енергія людини? От, Максиме, ви як вважаєте?
Тіло людини – це природа чи енергія? Я думаю, що природа, якщо виходячи…
А душа?
Ви хочете сказати, що це енергія? Я думаю, природа все ж таки, бо Бог вдихає в людину…
Ні, якраз ці отці це досить чітко розглядали. Вони говорили про те, що якраз тіло і душа – це є енергія людини. Що означає енергія? Це означає, що людина свою природу. Природа – це те, що загальне для всіх. Але є конкретний Петро, Максим, який себе проявляє. І от я себе проявляю за допомогою тіла. Тому що тіло, що означає енергія? Оприсутнення мене. Тому що завдяки тілу я можу доторкнутися, завдяки тілу ви мене чуєте. Тобто це все є вияв того, хто є невловимий. От якраз Максим і Петро – це ж не його тіло і не його голос. А одна із проблем полягає в тому, що ми людину дуже часто ототожнюємо із її, із тим, що вона є, а не тим, хто вона є. І тоді починається біда. І людина, а сама більша біда, знаєте, в чому полягає? В тому, що ми себе ототожнили і своєю енергією. Ми подумали, що я і є тіло, я і є розум, я і є воля, я і є почуття. І тоді найстрашніше, що може бути, це коли в мене забрати енергію. А виявляється, енергію можна забрати, а мене не можна забрати. Те, хто я є, оце і є наша надія християнська. Мученики, чому вони? Вони розуміли, що ми дійсно на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся о камінь. Ти можеш спіткнутися, але в очах Божих твоє я, з ним нічого не може статися. І от коли я боюся того, що я спіткнуся, що я десь помилюся, що коли я буду говорити правду, то мене не злюблять, а коли я не буду облесливий і не буду хитрим, то я не отримую чогось, що мені потрібно для тіла, те, що називається святих отців, славолюбство, сріблолюбство, сластолюбство. Де воно береться? Це коли я себе ототожним і з тим, що я не є. Воно є моє, але не я. І ось отут, якщо так подивитися, дивіться, як багато нам дає богослів'я. Воно трошечки нам допомагає розібратися, що ж то таке означає, що ангелам накаже, щоб мене берегли, справді, мене бережуть, а от оте моє, як казав Макарій Великий, моїм є тільки те, що я віддаю. Хто хоче душу свою зберегти, то й погубить її. Це ж все писання цього сповнене. І це часто нас лякає в християнстві, і нам іноді хочеться якраз церкву зробити місцем, де нас будуть запевняти в тому, що енергія моя буде збережена. Але суть в тому, що енергія то весь час міняється. Тіло то наше, воно, якщо подивитися, все почалося з одної клітини. З одної клітини, а потім їх трильйони, там величезна цифра тих клітинок, з яких я складаюся. Але я і мої клітини не одне і те ж. І якщо я себе ототожним із клітинами, то не стане клітин, не стане мене. От в тому є суть християнства. Христос приходить і каже, моє я є в тому, що я опираюся на Отця. Мені мене Бог дарує. Бог Отець дарує сина собі. Бог Син себе віддає Отцю. Святий Дух сходить від Отця. Оце Боже життя. Що є я, а потім є все інше. І от якщо я віддадусь Богові, якщо я справді прийму те, що на руках мене дійсно, це в буквальному розумінні відбувається, оці енергії, те, що я зібраний, я зітканий із Божої любові. І мені страшно, страшно тоді, коли я опираюся тільки на свої на свою енергію, на те, чим я є. До речі, це дуже гарно так показано, образно. З цієї неділі читалося в нас, православних, таке Євангеліє, ми вже готуємося до Різдва Христового, і там є така чудова розповідь про званих на вечерю. Там розповідається про те, що був чоловік, який справив святкову вечерю. Тобто вечеря – це кінець дня. Ну, я завжди кажу, нам, українцям, дуже гарно зрозуміло, що таке вечеря, особливо, коли ми згадуємо святу вечерю. Це така особлива подія, де, можна сказати, за одним столом опиняються всі. І живі, і померлі. І це подія, яка асоціюється з затишком, з радістю, з любов'ю, з спільністю, спілкуванням. І тому цей образ вечері, ну такий чудовий. Я думаю, наскільки гарно написано. От як можна говорити про Царство Боже? Скільки по-різному можна говорити? А як гарно сказати про Царство Боже в категоріях такого бенкету, радісно бенкетного? А на бенкеті ж не тільки сидять всі такі зосереджені, а радіють, спілкуються, жартують, посміхаються. Бенкет. Ну, що справді заговорив до нас Господь нашою мовою. І на цей бенкет запрошені є люди, гості. І от головна проблема полягає в чому? Що бенкет вже готовий. І там посилаються раби, послав раба чоловік. Це в майстера Екхарта, такого середньовічного містика римокатолицького, є таке чудове, оригінальне, як на мене, тлумачення цієї притчі, яке от може нам допомогти побачити, про що йде мова, що хочу показати 90-й псалом, що я завжди в безпеці, ангели мене носять. Не просто носять, а вони ще й готові, вони мене кличуть кудись. От в цій притчі є чоловік без імені. І як кажуть святі отці, чому цей чоловік без імені? Бо найбільше, що я можу сказати про Бога, це не тоді, коли я говорю, а коли я мовчу. Бог несказанний. Йому жодне ім'я не може передати Бога. Але отой несказанний Бог являє себе в сині. Тобто входить в цей світ і каже, я... Пам'ятаєте, як дивовижно це насправді все висловлюється в народній творчості. Ісусик маленький не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обіймає. Які це? Тут просто все богослів'я. Це як задуматися, Боже, маленький Ісусик не спить, не дрімає, руками весь світ обіймає. Обіймає весь світ. Але як це розшифрувати людині? Важко. І от в притчі сказано, що є вже все готово. Готовий радісний пір. Радісна вечеря готова. І Бог посилає свого раба. Кого це посилає? Посилає ангелів, чи посилає апостолів, чи, як каже майстер Екхарт, Бог посилає іскру. Іскру Божої присутності, яка є в кожній людині. Ота іскра, яка нас кличе до Бога. Той неспокій, який в кожному є. Стаю зранку, зазвичай каже людина, яка трішки проаналізує своє життя, а все одно чогось не вистачає. Скільки є цих історій? Священники добре це все знають, бо ми чуємо від різних людей, коли в людини вже є все, а вона стає все одно порожнеча. Скільки б не мав, завжди мало. Оце твоє завжди мало може бути насичене тільки Богом. Оце та іскра. Іскра Божої любові. Те, що іноді можна назвати ще, коли пробують говорити про людину, що людина має тіло, душу і дух. Наче хтось називає це совістю. Ми різні слова можемо сказати. Щось, що не дає мені заспокоєння, що мене кличе. Це зараз в сучасній філософії вже бояться іноді релігійної мови і хочуть якийсь такий новий виробити нову термінологію. Я вже згадував про таке поняття, як анатеїзм. І кажуть, є поклик, якийсь поклик, який ми не можемо розшифрувати. А ми кажемо, ну який поклик? Та Бог нас кличе. І от Бог тебе кличе. І Бог кличе, а йому що відповідають? Оце саме шокуюче. Чого не хочуть іти на радісну вечерю? На місце, де тебе не змушують до чогось. А де ти будеш в радості, де ти будеш в спілкуванні. А вони кажуть, ні, я не можу піти. І ось отут насправді закладене досить такі важливі богословські речі, про які часто забувають, коли просто читають цю притчу. Якщо подивитися, то ніщо випадково в Євангелії не написано. Євангеліє, перш за все, це не просто репортаж з місця подій, а це богословські слова. Тобто продумані, там ніщо просто так не написано. І там написано, що один каже, я не можу піти, тому що купив землю. А другий каже, я не можу піти, бо купив 5 пар волів. Я колись завжди собі думав, чого саме 5 пар волів? Ну, от, зазвичай буває, людина щось купляє, ну, одну пару купить, а чого 5 пар волів? А третій каже, а я одружився і не можу прийти. І іноді ми це тлумачимо в такому моралістичному стилі. А насправді там про що йде мова? Якщо так вдивитися, то тут такі основоположні речі вказані, що не дає людині прийти до Бога, що нас не пускає, що нас лякає. Бо нас, виходить, слуги прийшли, а нас лякає іти в цю... З одної сторони нам каже, от хто каже? Три варіанти. Ангели, проповідники і наш внутрішній голос, який кличе. Ну, справді, в Бозі істинна радість. І буває такий момент, що справді ти думаєш, Господи, ну, Господь твердиня моя, кого устрашуся? Господь спаситель мій, кого убоюся? які в прокімнах. Це все з псалмів взято. Чи 90-й псалом, Господь на руках, ангели тебе понесуть. І ти наче готовий. А тут раз, є таке в психології поняття заземлення. Коли людині страшно, іноді кажуть, що треба, щоб вона дати їй можливість відчути, що вона стоїть на землі. Значить, для нас дуже важливо стояти на землі. І ще в Старому Завіті це дуже гарно було показано, що людина, вона ходить по землі, і сатана буде жалити людину в п'яту, а людина роздавить йому голову. Тобто сила сатани в тому, що давлять, що він жалить в п'яту, а сила людини, що вона може його вбити, якщо роздавить йому голову. Іноді святі отці кажуть, де сатана діє? Хто головний помічник сатани? А це людський розум. Людський розум, який опирається на що? На те, що йому зрозуміле. Людина хоче п'ятами своїми ходить по землі, всі інші частини тіла нашого, вони наче тягнуться до гори. А саме п'яти, ахілесова п'ята, сама вразлива. У бажання опертися на земне. І звичайно, що коли людина хоче опертися на земне, їй страшно. Найбільше, я іноді кажу, мені здається, людина перш за все боїться, отже, існує. Страх, напевно, це те, що найбільше нами керує і нас часто не впускає до Бога. І він відмовляється, бо він ходить по землі. Він купив землю, і це є його опора, це є його багатство. А далі 5 пар волів. І отут мені дуже сподобалось оце роз'яснення. Воно дійсно багато що показує. 5 пар волів, які не впускають до Бога, це є наші органи чуття. Зір, нюх, смак, дотик, слух. Ось людина має 5 органів чуття. Це, до речі, в філософії було просто геніально, це все розглянуто. І розбили в пух і прах. Еммануїл Кант, він сказав, що він показав межі людського пізнання. Він сказав, що ми опираємося якраз на 5 органів чуття, але вони нам не відкривають реальність. І ось оце, тобто це є мої енергії, які можуть мінятися. І містики іноді кажуть так, що людська душа, вона сприймає, тобто внутрішня, справжня людина, вона сприймає світ цілісно. А людина в її гріхопадінні, в її зростанні з природою, вона опирається на такі уривки реальності. Тобто я як складаю реальність навколо себе? Я чую, нюхаю, бачу, беру на смак. Це, до речі, в дітей все починається з чого? Дитина все пробує спочатку, потім вона починає користувати все. І тобто нас відразу сама природа наша, те, що ми є, заганяє в нас такі рамки, з яких нам важко вийти. Я іноді кажу, це гарно можна побачити на прикладі фільму «Матриця». Що людина наче є в своїй матриці. І церква каже, обирай, яку ти хочеш пігулку. Є пігулка релігії, це коли я хочу, щоб Бог став якраз служителем моєї омани, того, на що я опираюся. Тобто, коли я боюся, що коли щось станеться із моєю енергією, із моїм тілом, тоді не стане мене. І тоді для мене церква – це, щоб я не боявся, не бійся. Бог тебе буде берегти на всіх путях твоїх. І тоді, якщо йде щось не по плану, людина каже, все, якщо все навколо погано, значить Бога немає. Де Бог є, коли мені погано? Вибачте. Тобто, виходить, що Бог стає для людини або тим, хто робить так, як вона відчуває, тобто як вона сприймає реальність, або тоді людина каже, значить, тоді його немає. 5 пар волів – це 5 відчуттів людини. А чому пар? Тому що в людини все роздроблено. Вона навіть це почуття кожне, вона його цілісно не вміє сприймати. І це, до речі, дуже вражаюче, про це казав Симеон Новий Богослов. Він каже, що в Царстві Божому треба навчитися очима слухати, а вухами дивитися. От взяв такий зворот, щоб нас шокувати. Тобто, перше, з чого починається шлях до Бога, це не... Тому ми кажемо в молитві, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Що лукавий робить? Лукавий хоче мене обдурити. Він хоче, щоб я був в страху. І це ж святі так і робили. Вони чим шокували? Коли вони писали, я в тюрмі з Богом як на свободі, а на свободі без Бога я як в тюрмі. Це ж треба, щоб таке сказати. І це не те, що ми тільки теорію викладаємо. Слава Богу, ми в церкві маємо кожного дня тих, хто нам це являє. От сьогодні святої великомучениці Варвари. Що Варвара виявила? Яке її життя поетичне? Як її тато закрив дуже красуню, закрив її у вежі, яка мала три вікна, так як образно це розказується. І вона, дивлячись на три вікна, дивлячись на цей світ, зрозуміла, що істинне життя є в Бозі. І вона, коли перестала опиратися на свій розум, на свою волю, на свої почуття, для неї реальність виявилася якою? Вона краще помре, ніж відмовиться від реальності. Це, знаєте, це можна порівняти як той, хто почав дихати. Якщо я почав дихати, я ніколи вже ні за які гроші я не схочу перестати дихати. А от коли я вдихнув Святого Духа, а Святий Дух – це перш за все хто? Це самозречення. Тому що Отець виявляється в Сині. Син виявляється в Святому Дусі. А в кому Святий Дух виявляється? Ось в чому є проблема. А Святий Дух виявляється в людині. Коли людина не живе для себе, живе, не опирається на свій розум, на свою волю, на свої почуття. І тому з'являються мученики. Вони що свідчать? Вони нам свідчать, що те, що я бачу, не є реальністю. Вони показують, що реальність полягає в тому, що справді свята великомучениця Варвара, дивіться, як це дивовижно, маленька, молодесенька дівчинка, тисячоліття пройшли, мощі її лежать, і я пам'ятаю, я колись, коли був і подиякном, як вони пахнуть, яка вона жива, ця великомучениця Варвара. Скільки я багато років кожного вівторка ще в студентські роки ходив зранку на акафіс великомучениці Варварі. Вона живіша живих. А з точки зору світу цього, стоп, це була нещасна людина, молодесенька. Як ми кажемо, ну що вона навіть життя не бачила? А вона каже, та це ви життя не бачили, а я життя побачила. Тому вона не оперлася на волів тих п'ять і пішла до Господа, стала, як ми кажемо, не, до речі, знову ж таки вживається яке слово, невіста Христова. Що? Весілля? Весілля? Справжня радість. Ну і третє, що там розповідається, я тільки одружився. І тому не можу прийти. Що означає одружився? Є чоловік, а є жінка. От образ біблійний жінка, це завжди вказівка на природу, на почуття. Жінка чуттєва. Навіть коли розбирають історію про гріхопадіння, то кажуть, чому там є Єва саме. От іноді кажуть, все ж жінка першою зрішила. Тут біблійна оповідь мала на меті якраз показати, що жінка, вона чуттєва. Навіть вже теперішні, сучасні психологічні дослідження вказують, що чоловіки більш раціональні, вони більш опираються на логіку і на раціональне осмислення, а жінки часто можуть бути ошукані легко почуттями. Тобто, коли я опираюся на почуття, на те, що я відчуваю, а зі мною моє тіло, ну зараз, слава Богу, ми знаємо дуже багато про наш організм, про те, що нас може тіло так дурити. Я от якраз вважаю позитив того, що людина себе вивчає. Тому що людина, я б сказав, людина себе не знає, а от своє тіло, свій розум, свої почуття багато що вже змогла вивчити. Тому психологія може нам багато що відкрити на природу людини, але не на саму людину. Тому що на те, хто така людина, можуть вказати тільки святі. Бо святий – це хто? Це той, хто себе в Бозі знайшов. Оце наше навіть слово – самосвідомість. Людина боїться втратити свою, тобто для нас що найголовніше? Це, щоб Бог зберіг моє самоусвідомлення. А навіть якщо подивитися на це слово, що таке самоусвідомлення? Це самість. Я сам. А виявляється, я є тоді, коли є ти, коли є любов, коли є стосунки. Тобто справжня свобода – це свобода в любові, а не свобода в індивідуальності, закритості, егоїзмі. А людина часто якраз вважає, що свобода – це утвердження в своєму егоїзмі, а не в русі до іншого. Тому так потрібна нам церква, де ми маємо з іншими людьми вправлятися в тому, щоб уподібнюватися до Бога. Тому якщо я опираюся на почуття, на оце «я одружився і не можу прийти», бо я зріднився із тим, що я відчуваю. А церква за допомогою якраз всіх цих образів дуже різними словами пробує до нас достукатися. Господь, люди, які мали досвід Бога, які це переживали, через життя святих, тобто коли люди роблять щось шокуюче, вони кажуть, що для мене, як каже апостол Павло, для мене життя Христос і смерть надбання. Тобто в такій ситуації що виходить? Що Господь мене ні на мить не залишає, але оце, що відбувається в категоріях моїх почуттів, того, як мене дурить реальність, тобто, точніше, ілюзія реальності. Тобто, оте сатана мене жалить в п'яту. Сатана мене жалить в п'яту як? Коли він хоче, щоб я жив в парадигмі, що зі мною може щось статися. Я боюся, що зі мною може щось статися. А це головна сила всіх тиранів. Коли всі тирани всіх часів народів втрачають силу. Це, до речі, колись, я часто це згадую, але мене це дуже вразило. Наш український релігієзнавець, він зовсім недавно помер, Ігор Козловський, який був в полоні. Він якраз про це писав. Він каже, коли я відчув найбільшу свободу, тоді, коли мене привели в камеру після побиття, я лежав і посміхався, бо в мене з'явилося чітке відчуття. Я перестав боятися смерті, бо зрозумів, що в мене не може забрати найголовнішого – мою любов до мого народу, до моєї батьківщини і до тих людей, які, я знаю, точно люблять мене. Тобто в тебе не можна нічого забрати, а все інше є спільне, бо природа спільна для нас усіх. Тому така людина, вона стає безстрашною, тобто вона готова казати правду там, де всі будуть мовчати. Звичайно, що така людина зазвичай закінчує так, як Христос, бо Христос якраз займає таку позицію. Він займає позицію того, що він є в опозиції до видимості, а він являє реальність. Йому було також складно, але він пройшов це. Христос першим із нас нам допоміг виявити, що справді на руках нас несуть. А сатана з ним які ігри грав? Тому оці ангели, які мали нести Ісуса Христа, коли він буде стрибати із гори. Він хотів, щоб Ісус Христос грав гру, якраз запрошував Бога в гру ілюзії. А Бог в цю ілюзію не йде. Тому це часто лякає ці слова. І іноді воно навіть так виглядає, начебто Бог нас залишає сам на сам із видимістю. Коли Максим Сповідник каже, що Бог не бачить природи. Бог не бачить, тобто того, що ми створили, як ми сприймаємо реальність. Бог дивиться по-іншому на неї. І це означає те, що все, що відбувається з точки зору видимості, завжди, до якого висновку святі отці дійшли, це завжди є даром. Що це означає? Що це завжди може стати для мене закликом до того, щоб я вчився приймати, не опиратися на те, що я бачу, на те, що я відчуваю, на те, що я чую, на те, що я сприймаю, а приймати це як можливість в'являти, свідчити про те, що нічого від мене не може забрати Бога. Тобто тільки тоді людина може прийти на цю вечерю радості. Коли я знайду в собі сміливість не опиратися на земне, тобто на свою біологічність, не опиратися на свої відчуття, тобто на сприйняття світу, і не опиратися на свої почуття. І я тоді кажу, мені може бути погано, тобто я відчуваю, що мені погано, але мені не погано. І тоді є шанс на те, я завжди радію, тому що справжня радість не залежить від обставин. І 90-й псалом, він написаний якимось, хто це вже тоді відчував. І він хотів це передати. Звичайно, що тут не була наївна така людина, що я можу уникнути будь-чого. Я справді уникаю будь-якої біди, якщо я маю трошки церквою певну пророблену роботу зі мною. Коли я розумію, що є моє я, моя унікальність, неповторність, в яку залюбився Бог, він мене береже. А все інше, воно мінливе. Щосекунди я міняюся. Щосекунди міняється моя енергія. Воно все просто динамічне, воно все пульсує. І воно сьогодні в одну мить одне, в іншу мить інше. А от оте, що головне в мені, те мені може дарувати Бог. От цього і треба шукати.
Отже, давайте долучимо таке на завершення наших слухачів. Отож, це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я». З нами отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Ми далі говоримо про 90-й псалом, а конкретніше сьогодні зупинились над 12-м віршем, який звучить так, що ангели понесуть тебе на твоїх долонях, щоб не спіткнулася твоя нога об камінь. Багато ми сьогодні вуглів торкнулися. Найбільше мені подобається ця тема про передвизначеність. Так, друзі, якщо у вас виникли якісь запитання або рефлексії, то, будь ласка, ви можете телефонувати до студії Радіо Марія. Зараз є діючих 4 студійні номери. Називаю вам їх. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Почуємося за мить. Чекаємо на ваші дзвінки. До речі, на це залишається в нас всього 8 хвилин.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, на початку програми ви так дуже гарно сказали про те, що Бог не гвалтує, тобто він не допомагає насильно, не безпечить насильно, якщо людина цього не хоче. Тим не менш, церква дуже часто там в особі деяких священиків під час проповідей зображує Бога як таку добру маму або доброго батька. До речі, от є такий дуже гарний твір, називається «Хижа». Може, ви отже і читали, там де така цікава історія, де автор цієї книжки зображує Пресвяту Трійцю в дуже таких дивних особах. І, наприклад, Бог-Отець зображується в вигляді чорношкірої жінки, до якої зверталися тату. От, тобто, ну, такий образ концентрації, що в Богові Отцеві і мама, і тато. От. Тому от в мене запитання, яке стосується цього батьківства, от, ставлення людини до Бога як до батька, от в цьому контексті, що ви кажете, що Бог якби не насильно не буде любити, не буде там безпечити, але ж мама, якщо ми говоримо про маму, вона навіть тоді, коли людина відкидає це бажання, щоб там мама побезпечилася, там щось їй гарно купила, одежу, наприклад, щоб їй тепло було, то вона буде прагнути тої одежини, яка буде в моді, а не тою, котрою мама їй запропонує, вона буде в теплі. Розумієте, про що я кажу? Як це інтегрувати, от ці алегорії інтегрувати зараз в те, що, про що ми зараз говоримо?
Ну, це одне із ключових таких понять – батьківство, отцівство Боже, воно, власне, розкривається і в Старому Завіті, і намагається його розкрити, і взагалі в повноті воно розкривається в Новому Завіті, часто в притчах використовується. Ну, по-перше, треба розуміти, що отцівство Бога, воно не може бути тотожним до отцівства нашого природнього. Тому що природнє отцівство, воно передбачає необхідність. Що це означає? Це означає, що коли матір народжує свою дитину, вона, от головна проблема в чому є в стосунках людей? Що в нас є таке поняття, є мої діти, є чужі діти. Тобто, чого ця дитина моя? Бо вона зі мною має одну природу, вона на мене схожа. Тобто тут є певні умови цієї любові, поставлені умови. І часто якраз батьки не дарма кажуть, що бути батьками треба вчитися. Казав Григорій Сковорода, мало народити, треба ще зростити. І якраз Григорій Сковорода багато казав, що тобі не треба, не вчи яблуню рости, а ти створив умови, щоб яблуня виросла. Угу. Тобто тобі не треба вчити яблуню яблука родити, а ти дай їй можливість розкрити себе, розкрити свій потенціал. І це якраз в основному головна проблема батьківства полягає в тому, що часто ми не маємо здатності цієї педагогіки. То це ж багато досліджень написано про те, як самі батьки калічать. На стандартна така, на жаль, схема. Спочатку нас калічать батьки, потім ми калічимо своїх дітей, потім наші діти калічують інших. І ми так оцей так званий родовий гріх передаємо. То в Бозі трошки інша ситуація. В Бозі немає тої необхідності. І, до речі, шокуючи, це показано в притчі про блудного сина. Це ж антипедагогічна притча. Тому що вона повністю по-іншому. Батько, хіба так, от якщо так робити своїми дітьми, то так, як написано в притчі, то що вийде? На голову вилізуть діти, так, як люблять казати. Тому Божа педагогіка, коли ми кажемо, що Бог є наш батько, треба зрозуміти, що ми в Бога маємо навчитися батьківства. Тобто я не автоматично є батьком чи мамою, бо в мене народилась дитина, а мені треба навчитися, я можу стати справді батьком, коли я є сином. Тобто коли я сином Бога, коли я вчуся спочатку синівства. Це, ну, досить довга така тема, це можна навіть окремо це обговорити, але синівство для людини важливе, синівство для того, щоб мати батьківство. А в Бозі якраз оце Бог Отець і є джерелом оцього батьківства. Тому Божа педагогіка, вона, скажімо так, в цьому відношенні є досконала. Але вона все одно передбачає можливість, в тому вся сила притчі про блудного сина. Бог дозволяє казати ні, дозволяє йти своїм шляхом. Це можна сказати все людство. Ну хочеш, будь ласка, ми розтрачуємо майно. Яке? Бог дає мені можливість, оце тіло, яке я думаю, що воно моє, це найбільша ілюзія, коли я думаю, що я чимось володію. Ну, одна справа, що людина з роками розуміє, що вона там, що багатство не головне, а потім що каже завжди? Найголовніше – здоров'я, а потім що кажуть? Найголовніше – життя. Але ні здоров'я, ні життя, ніщо не є моїм. І просто в якийсь момент людина заходить просто в відчай, що виявляється, те, на що я так беріг, що я так леліяв, все одно мене, все одно не моє. Воно рано чи пізно буде забране. Тому я завжди і кажу те, що ми колись вже з вами говорили. Все є дар. Все є дар. І коли я це розкрию, тоді починається Євхаристія. Тоді можна йти на радісну вечерю до Господа.
Так, я зрозумів. Отже, спасибі. Маю подякувати отцю Петру Лопатинському, бо наш ефірний час вже вичерпаний. Спасибі, отче. Далі, друзі, ми будемо продовжувати розглядати цей самий 90-й псалом. На черзі є 13-й вірш. Вийшло так, що от над 12-ти віршами дуже так делікатно зупинилися, що називається. Вів ефір з цієї сторони ведучий приступа Максим. Всім добра і щастя. Слава Ісусу Христу!